วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางความวิตกกังวลของคนจำนวนมากในสหรัฐเกี่ยวกับโรคอีโบลาที่อาจแพร่ระบาดออกไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เริ่มจำกัดเที่ยวบินที่นำผู้โดยสารมาจาก3ชาติในแอฟริกาตะวันตกไปตามท่าอากาศยาน5แห่งในสหรัฐการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งประกาศออกมาในวันที่21ตุลาคมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสำหรับการควบคุมการเดินทางจากประเทศที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดจากโรคร้ายนี้กล่าวคือไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีทั้งนี้เพราะนักเดินทางส่วนใหญ่จาก3ประเทศนี้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ทั้ง5แห่งซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการกลั่นกรองที่เกี่ยวกับอีโบลาอย่างเข้มงวดมากขึ้นไว้แล้วเช่นการตรวจอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเพื่อหาผู้ที่มีอาการไข้สหรัฐดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อตรวจดูนักเดินทางอย่างใกล้ชิดเพราะสหรัฐเชื่อว่าการควบคุมจำกัดที่เข้มงวดกวดขันมากไปกว่านี้เช่นการห้ามการเดินทางจากประเทศเหล่านี้หรือประเทศอื่นๆที่มีผู้ป่วยด้วยอีโบลาจะไม่ก่อประโยชน์และอาจให้โทษได้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขและคนอื่นๆเชื่อว่าจะควบคุมโรคระบาดอีโบลาด้วยการห้ามการเดินทางหรือการงดออกวีซ่าไม่ได้ประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงเรื่องนี้ในการปราศัยทางวิทยุประจำสัปดาห์เมื่อวันที่18ตุลาคมว่า
We can't just cut ourselves off from West Africa where this disease is raging trying to seal off an entire region of the world
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะตัดขาดจากแอฟริกาตะวันตกซึ่งโรคนี้กำลังระบาดอยู่ไม่ได้ความพยายามจะปิดกั้นทั้งภูมิภาคออกจากส่วนอื่นๆของโลกซึ่งถ้าทำได้อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะจะทำให้เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสิ่งของที่ต้องใช้ได้ยากมากขึ้นประสบการณ์แสดงให้เห็นว่ายังอาจทำให้ผู้คนในภูมิภาคที่ประสบโรคร้ายนี้เปลี่ยนการเดินทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้การติดตามดูโรคยากมากขึ้นด้วยเมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความจำเป็นที่ยังต้องติดต่อกับชาติและประชาชนในแอฟริกาตะวันตกในการรณรงค์ต่อต้านวิกฤตการโรคอีโบลาสหรัฐมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าในขณะที่ดำเนินมาตรการระมัดระวังที่จำเป็นแล้วยังควรปล่อยให้มีการเดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศที่มีโรคอีโบลาระบาดอยู่ต่อไปเพื่อช่วยกำจัดการระบาดของโรคนี้ให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับมีรายงานว่ากลุ่มไอซิลในอิรักสังหารชีวิตผู้ที่ฝ่าฝืนกว่า200คนในสัปดาห์นี้สวีเดนยอมรับฐานะการเป็นประเทศของปาเลสไตน์และประธานาธิบดีโอบามาเตือนว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐแต่ก็ควรจะใช้มาตรการบังคับกักตัวโดยมีพื้นฐานอยู่บนวิทยาศาสตร์และองค์การอนามัยโลกให้สัญญาจะให้เงินช่วยเหลือ1ธนาคารโลกนะครับให้สัญญาจะให้เงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะช่วยให้มีเจ้าที่ด้านการแพทย์ไปช่วยปฏิบัติการต่อต้านอีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับการประชุมของสหประชาชาติที่กรุงเทพมหานครที่จะรับมือกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนซึ่งอาจจะทำให้มีอาชญากรรมข้ามชาติตามมาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าที่ทางการอิรักกล่าวหากลุ่มไอซิลหรือไอซิสว่าประหารชีวิตผู้คนมากกว่า200คนในช่วงสัปดาห์นี้โดยกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ต่อต้านขัดขืนการเข้ายึดครองของกลุ่มไอซิลโดยเจ้าที่ด้านความมั่นคงของอิรักบอกว่ามีการค้นพบศพผู้คน150ศพซึ่งมาจากกลุ่มของชาวมุสลิมนิกายซุนีที่เป็นคนเผ่าอาบูเนียมที่ต่อต้านขัดขืนการยึดครองพื้นที่ของกลุ่มไอซิลทางด้านตะวันตกของกรุงแบกแดดโดยศพของบุคคลเหล่านี้ถูกพบที่ฝังอยู่ในหลุมศพขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองรามาดีและก็มีการค้นพบศพของผู้คนอีก70ศพนะครับที่ถูกโยนทิ้งใกล้เมืองฮิตของอิรักด้วยผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ามีนักรบคนหนึ่งของกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีกล่าวว่าการสังหารชีวิตชาวมุสลิมนิกายซุนีเหล่านี้เป็นการลงโทษสำหรับผู้ใดก็ตามที่ต่อต้านขัดขืนหรือพยายามต้านทานการขยายอำนาจของกลุ่มรัฐอิสลามอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสวีเดนได้ยอมรับฐานะอย่างเป็นทางการของการเป็นประเทศปาเลสไตน์เมื่อวันพฤหัสบดี1วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นที่เมืองเยรูซาเล็มและมีเสียงตำหนิวิจารณ์อิสราเอลจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติมาทางด้านใกล้บ้านเราคือที่พม่านะครับประธานาธิบดีแต่งเส่งของพม่าได้เรียกการประชุมครั้งสำคัญโดยจะมีการพบปะกับตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆของประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงและกลุ่มที่เป็นตัวแทนของคนเชื้อเผ่าพันธุ์ต่างๆหรือเชื้อชาติต่างๆในพม่าด้วยการประชุมดังกล่าวซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของพม่าจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ซึ่งจะทำให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่สำคัญของพม่า6พรรครวมทั้งพรรคของนางองซานซูจีเข้าร่วมประชุมด้วยพรรค NLD หรือพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีนั้นได้พยายามเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญของพม่าซึ่งจะจำกัดอำนาจของทหารในพม่าและคาดว่าในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนในปีหน้าพรรค NLD ของนางองซานซูจีนี้คงจะสามารถทำคะแนนได้ดีและได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้ามานั่งในสภาได้มากขึ้นครับในอีกด้านหนึ่งในวันศุกร์เช่นกันที่กรุงเทพมหานครจะมีการประชุมระดับสูงขององค์การสหประชาชาติและประเด็นสำคัญของที่ประชุมดังกล่าวก็คือการพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะมีขึ้นปลายปีหน้าที่จะมีผลต่อกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณชนและประเทศต่างๆมากขึ้นด้วยคำถามสำคัญซึ่งที่ประชุมดังกล่าวพยายามจะหาคำตอบก็คือจำเป็นจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างที่จะสกัดกั้นแนวโน้มดังกล่าวสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานคร และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เป้าหมายสำคัญอันหนึ่งของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจคือการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดกำแพงกีดขวางทางการค้าและการเดินทางนะคะปัญหาก็คือการลดกำแพงกีดขวางดังกล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติขยายงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือตัวย่อว่า UNODC กล่าวว่ารัฐบาลของชาติภาคีอาเซียนจะต้องร่วมกันทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาที่ว่านี้นะคะรายงานที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกมาของ UNODC เตือนว่าช่องว่างระหว่างหน่วยงานรักษาความมั่นคงกับผู้วางนโยบายเศรษฐกิจและการขนส่งทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพและไม่ได้ผลในช่วงเวลาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งมั่นจะรวมตัวกันทางการค้าในระดับภูมิภาคผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์นี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของชาติภาคีอาเซียนและภาคพื้นแปซิฟิกและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินายเจอร์มี่ดักลาสผู้แทนประจำภูมิภาคของ UNODC ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America นะคะว่าการประชุมครั้งนี้จะนำผู้ที่ทำงานทางด้านการค้ามาหารือกับผู้ที่รับผิดชอบที่พรมแดนและการรักษากฎหมายค่ะ
We need to bring the thinkers that are involved in both together. We need them to appreciate each other and we need to come up with some practical solutions.
เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าผู้วางนโยบายทั้งสองด้านจะต้องหารือกันทำความเข้าใจการทำงานของแต่ละฝ่ายและร่วมกันหาทางออกในเชิงปฏิบัติที่จะตอบโต้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติได้สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประเมินไว้ว่ารายได้ของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าอย่างน้อย 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะนายเจอร์มี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ในภูมิภาคกล่าวว่าการลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติดในประเทศต่างๆในเอเชียเช่นแอฟกานิสถานลาวพม่าและปากีสถานยังมีเพิ่มขึ้นอยู่ต่อไปและส่งผลกระทบเชิงลบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคนะคะ
We also see the destabilizing effect of other things like human trafficking or other
เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าผลกระทบที่ทำให้ขาดเสถียรภาพที่เห็นได้มีเช่นการค้ามนุษย์หรือการลักลอบการค้าอื่นๆที่ทำให้เกิดรายได้และนำไปสู่การฟอกเงินเข้าระบบเศรษฐกิจและผลที่ตามมาคือการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและทำความเสียหายให้กับผู้ที่ทำตามกฎข้อบังคับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกำหนดการรวมตัวทางเศรษฐกิจไว้ในเดือนธันวาคมศกหน้าแต่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB และสถาบันอื่นๆมีคำเตือนว่าอาเซียนจะไปไม่ถึงเป้าหมายตามกำหนดเพราะยังมีประเด็นปัญหารวมทั้งนโยบายต่างๆที่จะต้องหารือและทำความตกลงกันให้ได้ก่อนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาในสหรัฐเองวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น221จุดปิดที่ 17,195 Nasdaq สูงขึ้น17จุดปิดที่ 4,566 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น12จุดปิดที่ 1,994 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องที่หน่วยงาน Educational Testing Service ซึ่งจัดสอบ SAT มีคำสั่งให้ระงับการรับคะแนน SAT ของนักเรียนในจีนและเกาหลีใต้ซึ่งต้องการจะมาศึกษาต่อในสหรัฐด้วยติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอเมริกาในไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งสิ้นสุดเดือนกันยายนซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับทางการกล่าวว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่แล้วได้แรงหนุนจากการส่งออกและการจับจ่ายภาคครัวเรือนแต่อีกด้านหนึ่งสหประชาชาติก็เปิดเผยการศึกษาที่น่าสนใจ ซึ่งชี้ว่าเด็กอเมริกันถึง24ล้านคนหรือ1ใน3ของเยาวชนทั้งหมดในอเมริกามีความเป็นอยู่ในสภาพยากจนนะครับข้ามาที่ยุโรปกันบ้างครับการเจรจาเพื่อให้เกิดการส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยูเครนหลังจากที่หยุดไปไม่ประสบความสำเร็จหลังจากที่คู่กรณีไม่สามารถหาทางประสานความขัดแย้งได้การเจรจาครั้งนี้มีสหภาพยุโรปเป็นผู้ช่วยไกล่เกลี่ยนะครับแต่เจอทางตันเพราะว่ารัสเซียบอกว่าจะยังไม่ส่งก๊าซธรรมชาติไปยูเครนจนกว่าจะตกลงกันได้ว่ายูเครนจะจ่ายค่าพลังงานอย่างไรรัสเซียยังบอกด้วยว่ายูเครนนั้นค้างชำระค่าก๊าซธรรมชาติอยู่ราว 5,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้ครับและในวงการเทคโนโลยีนะครับข่าวใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของ CEO ของ Apple ทิมคุกที่ประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์หัวเรือใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขียนถึงการเปิดเผยครั้งนี้ในนิตยสาร Bloomberg Business Week เขากล่าวว่าแม้มีอีกหลายเรื่องที่กำหนดความเป็นตัวตนของเขาไม่เฉพาะเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศแต่หากการแสดงออกครั้งนี้ทำให้คนอีกหลายคนในโลกที่รักเพศเดียวกันรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงหรือทำให้สังคมบางแห่งยอมรับเรื่องนี้มากขึ้นมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับคนจากหลายวงการโดยเฉพาะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมมาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่ง Facebook แสดงความยินดีกับทิมคุกและชมเชยเขาว่าเป็นผู้นำธุรกิจที่มีความกล้าหาญและเข้าใจแก่นแท้ของความเป็นตนเองนักวิชาการดอรี่คลาร์กเขียนลงบล็อกของ Harvard Business Review ว่าทีมคุกเป็น CEO คนแรกของบริษัทใหญ่ระดับ Fortune 500ที่เปิดเผยว่าตนเองเป็นเกย์และนักเขียนผู้นี้ให้ข้อมูลด้วยว่า 80% ของลูกจ้างหน่วยงานต่างๆที่เป็นคนรักเพศเดียวกันไม่สะดวกใจที่จะแสดงอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเต็มตัวเพื่อลดความแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่นั่นเองครับแต่อีกด้านหนึ่งของโลกที่ประเทศสิงคโปร์นะครับศาลสูงสุดของสิงคโปร์วินิจฉัยว่ากฎหมายของประเทศที่สามารถเอาโทษอาญากับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันเองนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ศาลพิจารณากรณีนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้ร้องทุกข์ว่ากฎหมายดังกล่าวละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพวกตนนะครับและที่จริงครับในพลคนสำคัญของจีนสูไคหูสมาชิกโพลิตบูโรกลุ่มอำนาจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยอมรับว่ารับสินบนหลังจากที่ทางการกล่าวหาเขาเมื่อกลางปีนะครับนอกจากในพลผู้นี้แล้วยังมีเจ้าหน้าที่อาวุโสของพรรคอีก3คนที่ถูกขับออกจากพรรคสืบเนื่องมาจากปัญหาคอร์รัปชันเช่นกันและยังอยู่ในเอเชียนะครับหน่วยงาน Educational Testing Service หรือ ETS ซึ่งเป็นผู้จัดสอบวัดระดับความรู้เช่นเดียวกันกับการสอบทักษะและความพร้อมทางวิชาการเหมือนกับการสอบ Entrance กล่าวว่าจะยังไม่อนุมัติผลสอบของนักเรียนหลายพันคนในเกาหลีใต้และจีนเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะมีการโกงสอบเกิดขึ้นครับ ETS บอกว่ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าเกิดการโกงสอบขึ้นในวันที่11ตุลาคมครับและส่งท้ายนะครับเทศกาลฮาโลวีนปีไหนๆย่อมจะมีการจับจ่ายเพื่อซื้อชุดแฟนซีตั้งแต่ของตนเองของลูกๆไปจนถึงสัตว์เลี้ยงของตนด้วยสมาคม National Retail Federation ของผู้ค้าปลีกในสหรัฐประเมินว่าคนอเมริกันน่าจะใช้เงินซื้อชุดแฟนซีให้กับสัตว์เลี้ยงมากถึง350ล้านดอลลาร์ในปีนี้หากคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 11,000 ล้านบาทครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าสู่เรื่องราวด้านสาธารณสุขและการแพทย์นะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเตือนว่าสหรัฐนั้นอาจจะได้เห็นผู้ที่ติดเชื้ออีโบลามากขึ้นได้ในสหรัฐจนกว่าการระบาดของโรคนี้ในกลุ่มประเทศทางตะวันตกของแอฟริกาจะสามารถถูกยับยั้งหรือควบคุมได้ในขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็บอกว่าการตัดสินใจที่จะกักบริเวณเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขซึ่งเดินทางไปช่วยผู้ป่วยอีโบลาและเดินทางกลับมาในสหรัฐนั้นควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความหวาดกลัว คำกล่าวของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้มีขึ้นสืบเนื่องกับกรณีของนางพยาบาลสหรัฐผู้หนึ่งชื่อเคซี่ฮิตช์คอกซึ่งเดินทางกลับจากประเทศเซียร่าลีโอนและในขณะนี้รัฐบาลของรัฐเมนได้มีคำสั่งให้บังคับกักตัวเธอเป็นเวลา21วันซึ่งก็เท่ากับเวลาการฟักตัวของโรคนะครับอย่างไรก็ตามพยาบาลเคซี่ฮิตช์คอกผู้นี้ไม่มีอาการของโรคอีโบลาและผลการตรวจเลือดก็ยืนยันว่าเป็นผลลบนะครับคือไม่มีเชื้ออีโบลาและเธอบอกด้วยว่าการบังคับกักตัวเธอโดยรัฐบาลของรัฐเมนนั้นเป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองของเธอเองและเธอปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามด้วยการออกไปขี่จักรยานนอกบ้านกับแฟนหนุ่มของเธอเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ก็ไม่มีมาตรการใดๆที่จะพยายามนำตัวเธอกลับเข้าสู่เคหสถานครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้ธนาคารโลกให้สัญญาว่าจะให้เงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการรับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศต่างๆเพื่อไปช่วยทำงานในกลุ่มประเทศตะวันตกของทวีปแอฟริกาเพื่อช่วยบำบัดผู้ป่วยอีโบลาและช่วยยับยั้งการระบาดของโรคนี้โดยนายคิมยองคิมผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกกล่าวว่าหวังว่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก100ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากความช่วยเหลือที่เคยให้ไปแล้วกว่า400ล้านดอลลาร์สำหรับกลุ่มประเทศในตะวันตกของทวีปแอฟริกานี้จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศต่างๆยินดีที่จะไปช่วยทำงานในการบำบัดและรับมือกับการระบาดของอีโบลาในตะวันตกของทวีปแอฟริกาได้ครับและสุดท้ายในวันนี้นะครับนักวิชาการบอกว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคเกิดใหม่หรือโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นหลายโรคโดยปัจจัยที่สำคัญส่วนใหญ่มาจากการติดต่อจากสัตว์สู่คนและการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของมนุษย์ถ้าคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับในช่วงเกือบ35ปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคต่างๆถึง 12,000 ครั้งทั่วโลกและมีคนได้รับผลกระทบถึง44ล้านคนข้อมูลดังกล่าวมาจากเครือข่ายโรคระบาดที่เรียกชื่อสั้นๆว่ากิเดียนซึ่งมีฐานข้อมูลโรคติดเชื้อ215ชนิดใน219ประเทศทั่วโลกหากการระบาดครั้งใดถูกระบุถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลได้อย่างทันทีเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถป้องกันการระบาดด้วยวิธีกักบริเวณผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแม้ว่าจะมีจำนวนเหตุการณ์การระบาดเพิ่มขึ้นแต่ข่าวดีมีว่าคนจำนวนน้อยลงติดเชื้อหากว่าเทียบกับในอดีตอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบราวน์โซนี่รามาชันดรานกล่าวไว
้ Which might indicate that we are getting better as a society at large in
เธอบอกว่าหน่วยงานต่างๆสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคผู้เชี่ยวชาญผู้นี้วัดผลจากฐานข้อมูลของเครือข่ายกิเดียนนะครับและเขียนบทความเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดลงในวารสารวิชาการ Journal of the Royal Society Interface โดยมากแล้วโรคต่างๆเริ่มขึ้นจากสัตว์ก่อนที่จะกระโดดข้ามสายพันธุ์มาที่มนุษย์เห็นได้จากไข้หวัดนกและไข้หวัดอีกชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นจากสุกรรวมถึงไวรัสอีโบลาขณะนี้ซึ่งเชื่อว่ามีต้นต่อมาจากค้างคาวผลไม้
When animals are kept in really tight quarters with other animals
ผู้เชี่ยวชาญรามาชันดรานกล่าวว่าเมื่อสัตว์อยู่รวมกันแน่นเชื้อโรคจะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและถ้าบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้ชุมชนการข้ามสายพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะครับเธอบอกว่าพื้นที่ชุมชนที่แน่นขนาดมีมากขึ้นและนั่นเป็นปัจจัยของการเกิดการระบาดของโรคที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญยังพยายามหาคำตอบถึงความเกี่ยวพันของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติต่อการระบาดของโรคด้วย
We're experiencing a more rich type of set of pathogens as a human
คุณรามาชันดรานบอกนะครับว่ามนุษย์เจอกับเชื้อโรคที่มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ผลกระทบนั้นไม่รุนแรงเท่าในอดีตการศึกษาชี้ด้วยว่า10อันดับแรกของเชื้อโรคที่ระบาดซึ่งมาจากสัตว์ช่วง10ปีระหว่างปีคริสตศักราช2000ถึง2010ประกอบด้วย เชื้อสมอร์เนลล่าตามมาด้วยอีโคไลไข้หวัดใหญ่ชนิด A เชื้อไวรัสตับอักเสบ A ไข้เลือดออกโรคบิดวัณโรคเชื้อชิคุนกุนย่าและโรคพยาธิตัวจี๊ดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจะเบิร์นตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington เป็นตัวที่2ในรอบ10ปีนะคะมีข้อมูลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4เข้าตรวจสอบปลาวาฬเกยตื้นที่บ้านหน้าโกดหมู่ที่10ตำบลท่าพยาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวาฬไม่ทราบชนิดเข้ามาเกยตื้นในสภาพยังมีชีวิตค่ะเบื้องต้นตรวจสอบว่าเป็นวาฬเพชรฆาตดำขนาด3เมตรครึ่งต่อมาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลาก็พบว่าวาฬตัวนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ 4-5 ปีความยาว3เมตรครึ่งหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญก็ลงไปตรวจสอบเพราะว่าอยู่ในสภาพอ่อนแรงแต่ไม่มีบาดแผลก็เลยช่วยกันประคองไม่ให้มันจมอยู่ใต้น้ำเพราะอาจจะเสียชีวิตได้พร้อมช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ริมทะเลจะได้ผลักกลับสู่ทะเลได้แต่เวลาผ่านไปกว่า2ชั่วโมงก็ไม่สามารถฟื้นเป็นปกติจึงได้นำวาฬเพชรฆาตดำตัวนี้ไปอยู่ในที่พักพิงซึ่งได้จัดขึ้นเป็นการชั่วคราวตรงประตูระบายน้ำชะอวดแพรกเมืองนะคะนี่คือรายงานล่าสุดซึ่งตอนนี้ยังโตไม่เต็มที่ผอมมากหายใจ40ครั้งต่อนาทียังไม่พบกลิ่นจากลมหายใจพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะแล้วรอผู้เชี่ยวชาญมารักษาอาการต่อไปค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณสุรังคณาจงสวัสดิ์อยู่ในสายคุณสุรังคณาสวัสดีค่ะ
ค่ะดร.จิราและท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะฝนฟ้าเป็นไงบ้างคะวันนี้
วันนี้นะคะก็ยังพอจะมีบ้างนะคะเพราะว่าตัวความกดอากาศสูงซึ่งตอนนี้ก็ยังมีกำลังอ่อนอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะมีระลอกใหม่เข้ามาก็ประมาณวันที่1ถึงวันที่4นะคะซึ่งจะเริ่มทำให้มีฝนในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแต่ภาพภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในบริเวณของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนน้อยอยู่ประมาณ 20% ของพื้นที่สำหรับภาคกลางนะคะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่ประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะ 60% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะ 30% ของพื้นที่ทะเลทั้ง2ฝั่งนะคะคลื่นก็ประมาณ1เมตรเท่านั้นเองในกรุงเทพมหานครลมทางปริมณฑลค่ะโอกาสก็ประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะมีรายงานการแข่งขันเทนนิส ATP Masters รายการสุดท้ายของปี BNP Paribas Masters นะคะชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 117.6 ล้านบาท 117.6 ล้านบาทนี่นะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสดวลกันในรอบที่3แล้วค่ะคู่ที่น่าสนใจโรเจอร์เฟเดเรอร์นักหวดมือ2ของโลกเอาชนะลูคัสปูยิลนักเทนนิสจากรอบควอลิฟายสัญชาติฝรั่งเศสไปแบบไม่ยากเย็นค่ะ2เซตรวด6-4และ6-4เกมนี้เฟเดอร์มีลูกเสพเสิร์ฟเอสที่หนักหน่วงถึง10ครั้งแล้วก็เอาตัวรอดมาได้ค่ะและหมายถึงคู่แข่งนะคะมีลูกเสิร์ฟเอสแต่เฟเดอร์เอาตัวรอดมาได้นะคะทางด้านแอนดี้เมอร์รี่นักเทนนิสขวัญใจชาวอังกฤษเอาชนะกรีกอร์ดิมิทรอฟจากบัลแกเรียไปได้2เซตรวด6-3และ6-3พร้อมคว้าตั๋ว ATP World Tour Finals ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะหลังพยายามมานานได้แชมป์2รายการติดแล้วก็เข้ารอบลึกๆรายการนี้ด้วยความพยายามของเมอร์รี่นะคะแล้วก็คู่อื่นค่ะเดวิดเฟเรชนะเฟอร์นันโดเบอร์ดัสโก2เซตรวด6-1 6-2โจวิฟริตซงก้าฝรั่งเศสเจ้าถิ่นไปชนะเคอินิชิขออภัยค่ะแพ้เคอินิชิโกริ1-2เซตนะคะโทมัสเบอร์ดิชจากเช็กชนะเฟเลซิโนโลเปสจากสเปน2เซตรวดนะคะแล้วก็เควินแอนเดอร์สันจากแอฟริกาใต้พลิกล็อกชนะสแตนวารินก้าจากสวิตเซอร์แลนด์ไป2-1เซตรวมถึงมีลอสราวนิชจากแคนาดาชนะโรเบโตบาวติสตาจากสเปน2เซตรวดค่ะซึ่งก็เป็นผลการแข่งขันที่ยังไม่จบนะคะในเช้าวันนี้แล้วก็ถ้ามีผลการแข่งขันอย่างไรวันจันทร์เราคงได้รวบรวมเพราะวันจันทร์คงได้ทราบแล้วว่าผู้ชนะเลิศรายการนี้เป็นใครหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ